Hola, bo día.
Bueno, Miguel, le va de xa moitos días de traballo. Imagino que iso no corpo notase, non?
Sí, vanse notando os días, sí. Pero bueno, parece que a cousa empeza a ir mellorando.
Como se organiza a vosa xornada? Unha vez que arrancades pois o turno, como vos organizades?
Pois empezamos o turno na nosa base. Normalmente, xa cando temos desplazamento, pois avísanos desde o distrito pois un pouco antes para, bueno, estar para prevenir de que nos vamos e salimos de Mondoñedo hacia onde seña.
Estes días están sendo, imagino, especialmente duros. Na túa experiencia, se estes lumes notas que son diferentes a doutros anos?
Sí, notamos que son lumes que son, pues, que teñen moita forza, arden moito, hai moita vegetación, está todo moi seco, as condicións meteorológicas non nos axudan, sí, son espectaculares, quero dicir, eu, na nosa experiencia, eu non recordo.
Non sei se algunha vez ti, a nivel persoal, nesta vaga de lumes, chegaches a pasar medo.
Medo como tal, non, pero bueno, si respeto, bueno, hai momentos nos cae moito fumo que non ves, bueno, tampouco se non conoces a, sabes, como tampouco é o noso distrito, tampouco conocemos a zona, pero bueno, sempre hai xente, pois, polas aldeas que nos indican as salidas que podamos ter, pois, se temos algún apuro, eso, pero bueno, medo como tal.
Porque xa estás afeito, digamos, este é o teu traballo, non?
Non, sí, pero quero dicir, o medo é, o que temos claro é que o medo nas situacións que traballamos non nos axuda nada.
Xa.
Hai que ter a cabeza, intentar que ter a cabeza fría e mirar como se pode facer mellor.
Que é o máis duro, a nivel persoal tamén, para ti, de estar traballando nisto?
O máis duro é chegar a unha aldea, pois, ou que teña dúas casas ou tres casas separadas, que haxa matrimonios con xente maior, e bueno, que todo o mundo pensa, pois, eso, nos seus avós ou nas súas avós, ver que, eso, que te levan toda a vida ali, que é todo o que teñen, é que teñen lume por todos os lados. Esas caras quedan marcadas, as caras da xente, de ese sufrimiento, esa impotencia de Dios.
De non
É nada,
saber,
intentar,
claro.
sí, de non saber o que vai pasar, porque é que non saben o que vai pasar.
Nestes días que levas traballando, supoño que viviríades, non? Moitas situacións límite.
Sí, angustiosas, que a nosa brigada, por exemplo, pois, pues, eso, non houbo maiores complicacións que, bueno, o apuro do momento, que teña outros compañeiros que, bueno, que sí que as pasaron bastante mal, porque non daban feito, non había maneira. Porque eso, Galicia, pois, pues, eso, ten moitas aldeas, moitas casas separadas, e tamén moitas grazas aos gandeiros, a gandeiras e agricultores coas súas cisternas, que eso foi tamén un apoio grande.
Son os vosos aliados, non?
Sí, aparte conocen a zona, conocen camiños, non,
Aí loitades
eso
man a
está
man.
claro, non? Sí.
O peor, para poder controlar un lume, non sei se é pois o vento, a temperatura, agora estános axudando que vai máis fresco, non? Nas primeiras horas da mañá, sobre todo, agora empeza outra vez o calor. Non sei que é o que temedes agora mesmo na situación actual.
É que son lumes que teñen un perímetro moi grande. Está perimetrado por gran parte por bulldozer, pero claro, como ten moita vegetación, aquilo, a terra sigue ardendo, sigue combustionando debaixo, si se levanta aire a mediodía, que cando sale o sol, canto máis quenta ou máis calor fai, pois, claro, pode, pois, eso, saltar o corte e producirse, reproducirse por calquer lado. Eso é o que máis nos preocupa. Pero bueno, parece ser que subeu a humidade, o vento vai parando, na zona de Quiroga, polo menos, parece que a cousa se vai estabilizando e controlando. Parece que
Non vos
ayer estábamos ali a
fiades.
mediodía, non, ás 3:30, 4, entre que quentaba o sol e un pouquinho de aire que facía, pois, bueno, non pasou nada, pero é que non se pode dicir nunca. Está apagado porque teñen que pasar días e poder ser que chova un pouquiño, que se fan falta a todos.
Claro, sí, totalmente. En base tamén a túa experiencia, non sei si xa sabedes cando estades sobre o terreo, se son lumes provocados ou non pensades niso, só en atallalos.
Non, non pensamos, non, non. Nos vamos logo, despois cando está apagado, extinguido, digo, no xeral, que non que son incendios, digamos, pequenos, dun hectáreo, pois sí, despois igual podes ver que sí, nós temos unha experiencia, pois isto, de final de xullo, que fomos a un lume en Goiriz, dali a cinco, na mesma carretera, a 5 km, volveu a salir outro,
Xa.
fomos a apagar, logo fomos atallando. Pero foron 4 que saliron pues, en media hora repartidos en 5 km.
Así
Entonces
que tédelo
eso,
claro, ¿no?
o monte non combustiona solo, quero
Xa.
dicir que hai accidentes, hai desbroces, hai, quero dicir que sí que se poden, pero que
Xa.
nós creemos que a maioría é intencionada, porque non poden salir 5 focos en media hora.
Claro.
Non, é de noite, sabes? Porque tamén, pois, eso, o pirómano, pois, tamén parece que sabe cando vai facer máis dano.
É verdade que isto é unha catástrofe, pero entre todos estes días que levas traballando, do que levas visto, algunha cuestión boa que poidamos sacar disto, non sei, ou algunha imaxe que se che quedase grabada para ben.
Esta é unha reflexión así, algo personal,
Sí,
pero
sí.
parece que vivimos en dous mundos apartes, un o que ven sendo as redes sociais e outro o mundo real. E eu quedome co mundo real. O mundo real é que pues, ven un señor con 85 anos ofrecerche auga, venche dicir, quero dicir, é un traballo ali a pé de campo, é un traballo pues, que é o que me queda, como ven demostrando o país nas cousas cando nos veñen atravesadas. Pois non hai máis que traballar conxuntamente, discutir ou enfadarnos non nos leva a nada.
Pois Miguel Paz, bombeiro forestal, graciñas de verdade por atendernos hoxe, moito ánimo no que vos queda de traballo. Gracias por todo.
Grazas a vos.